განათლება და თავისუფლება. Პროექტი ხორციელდება საქართველოში გაეროს წარმომადგენლობის დაფინანსებით.
მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა უფლება და თავისუფლება, რომელიც საქართველოში გაეროს წარმომადგენლობის ფინანსური მხარდაჭერით ხორციელდება. გადაცემის წამყვანები ჟურნალისტები რატიმ ელაძე და შავლე გეგეჭკორი, ხმის რეჟისორი ინგა გურგენაძე. შეახსენებთ, რომ გადაცემა ინტერაქტიულია და ჩვენი მოსმენა და მსმენელებს შეგიძლიათ დაგვირეკოთ ტელეფონის ნომრებზე 240-91-92 ჩვენი მოსმენა ასევე შესაძლებელია ინტერნეტში მისამართზე www.radio1.g და აქვე ისევე როგორც Facebook-ის გვერდზე უფლება და თავისუფლება 2012 თქვენ შეგიძლიათ დაგვისვათ შეკითხვები და გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები. 23 აპრილს სოფლიოში აღინიშნა წიგნისა და საავტორო უფლებების საერთაშორისო დღე. ხვალკი 26 აპრილს აღინიშნება ინტელექტუალური საკუთრების მსოფლიო დღე. და შესაბამისად ჩვენი გადაცემის თემაც სწორედ ეს გახლავთ, ინტელექტუალური საკუთრება და საავტორო უფლებები. წარმოგიდგენთ დღევანდელი გადაცემის სტუმრებს: ქალბატონი ელენე ქემაშვილი, საქპატენტის იურიდიული და საავტორო სამართლის დეპარტამენტის უფროსი, და ქალბატონი თამთა ივანიშვილი, კომპანია BLC-ის უფროსი იურისტი. მოგესალმებით და დიდი მადლობა, რომ გვეწვიეთ
სტუდიაში.
და მოდით პირველ რიგში განმარტოთ, რა არის ინტელექტუალური საკუთრება. შედარებით ახალი ხილია ჩვენ სინამდვილეში, გისმენთ.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. ძალიან დიდ მადლობას მოგახსენებთ, რომ ზოგადად უძღვნით გადაცემას ამ სფეროს, იმიტომ რომ როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ერთ-ერთი მთავარი რაც ამ სფეროში ჩვენ ქვეყანას ჭირდება, ეს არის მუდმივი ამაღლება საზოგადოებრივი ცნობიერებისა და მაქსიმალურად მეტი ინფორმაციის მიწოდება ამ სფეროში არსებულ უფლებებზე. ინტელექტუალური საკუთრება საკანონმდებლო თვალსაზრისით საბედნიეროდ არც თუ ისე ახალია, ფაქტიურად საქართველოს დამოუკიდებლობის მოპოვებისთანავე მალევე შეიმუშავა საკანონმდებლო აქტები ინტელექტუალური საკუთრების სხვადასხვა სფეროში. ცხადი ამ წლების განმავლობაში მიმდინარეობდა მუდმივი დახვეწის პროცესი ამ აქტებისა, მაგრამ ძირითადი პრობლემა, რასაც ამ სფეროში ჩვენ ვაწყდებით, არის საზოგადოების თვითონ უფლებათა მფლობელების ამ საქმიანობაში ჩართული პირების ძალიან მწირი ინფორმაცია საკუთარი უფლებების შესახებ. იმიტომ რომ გარკვეულწილად ეს არის ასე ვთქვათ, ცოტა უფრო ესეთი სპეციფიური დარგი და სფერო, რომელიც განსაკუთრებულ ცოდნას მოითხოვს. რა არის ინტელექტუალური საკუთრება სიტყვიდან გამომდინარე, ანუ ყველაფერი ის, რაც დაკავშირებულია ადამიანის ინტელექტუალურ შემოქმედებით საქმიანობასთან, ინტელექტუალურ შრომასთან. პირველ ყოვლისა, ანუ ყველაზე ასე ვთქვათ მაღალი რანგის, თუ შეიძლება უწოდოთ ინტელექტუალური საკუთრების ობიექტი, ეს არის გამოგონებები, რომლებზეც გაიცემა პატენტი და რომელიც ფაქტობრივად უზრუნველყოფს მსოფლიოსა და კაცობრიობის პროგრესს, აგერ უკვე რამდენიმე ათწლეულია ამ ფორმით, პატენტის ფორმით. ასევე სასაქონლო ნიშნები, ანუ იგივე ბრენდები, რომელსაც უდიდესი მნიშვნელობა აქვს ნებისმიერი კომერციული განვითარებისა და მარკეტინგული თვალსაზრისით, და ზოგადად ინტელექტუალურ საკუთრებაში ჩვენ გვაქვს ცალკე, ასე ვთქვათ, ინსტიტუტად დარგად გამოყოფილი საავტორო უფლებები, რომელიც დაკავშირებულია და ვრცელდება მეცნიერების, ლიტერატურისა და ხელოვნების ყველა დარგსა და სფეროზე, რაც ასევე არის, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანი. სწორედ ინტელექტუალური საკუთრების უფლებების დაცვამ ზოგადად უზრუნველყო ამ სფეროში ყველანაირი პროგრესი. ანუ ის, რომ საავტორო უფლება იყოს დაცული, ის, რომ გამოგონება იყოს პატენტით დაცული, სასაქონლო ნიშანი იყოს დაცული, ცხადია პირველ რიგში არის ძალიან დიდი სტიმული იმისათვის, რომ ადამიანებმა ამ სფეროში მოღვაწე ხელოვანებმა, ბიზნესმენებმა თუ სხვა განავითარონ, შექმნან და იყოს მუდმივი პროგრესი ამ სფეროებისა, რაც არის ჯანსაღი კონკურენციის შედეგი და ამ სფეროში უფლებების დაცვის შედეგი პირველ რიგში.
Да, თქვენ ჩამოთვალეთ რამდენიმე სფერო, ასე ვთქვათ, ამ ინტელექტუალური საკუთრების, აი სად უფრო გუჭირს, ასე ვთქვათ.
კი ბატონო, მოგახსენებთ. საავტორო უფლებების თვალსაზრისით ზოგადად გარკვეულწილად აღსრულება, ასე ვთქვათ, ამ უფლებების ხდება ხოლმე უფრო რთული თვითონ ამ უფლების სპეციფიური ხასიათიდან გამომდინარე. ერთი რამ რაც მინდა რომ აღვნიშნო და რაც ძალიან კარგია, საკანონმდებლო თვალსაზრისით აბსოლუტურად ყველა სფეროში ჩვენ გვაქვს გამართული კანონმდებლობა და ძალიან სასიამოვნოა ასევე ყველა სფეროში ბოლო წლების ტენდენცია, რომელიც არის პრინციპში ინფორმაციის მიწოდების ეკვივალენტური, ასე ვთქვათ. ბოლო წლების ტენდენცია აჩვენებს იმას, რომ თავად უფლების ფლობელებმა, ანუ უფრო გააქტიურეს თავიანთი უფლებების დაცვა. თუმცა მე მაინც გამოვყოფდი, რომ ყველაზე, ასე ვთქვათ, მგრძნობიარე არის საავტორო უფლებების სფერო. პირველ ყოვლისა, იმიტომ რომ ზოგადად საავტორო უფლებას აქვს, ანუ ჭირდება უფრო მეტი მტკიცებულება გარკვეულ შემთხვევაში იმისათვის, რომ ამის დადგენა მოხდეს, ანუ იდენტიფიცირება ცოტა უფრო რთული არის, უფრო გავრცელებული, ასე ვთქვათ, დარღვევის იდენტიფიცირება შედარებით უფრო რთულია და ნუ შესაბამისად პრობლემები არის ხოლმე ამ მიმართულებით. თუმცა ერთ ზოგად პრობლემად ინტელექტუალური საკუთრების სფეროში შეგვიძლია მაინც განსაზღვროთ არაინფორმირებულობის, ანუ ნაკლები ინფორმირებულობის, ნაკლები აქტიურობის და აღსრულების პრობლემა.
ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანია, რა კანონებით რეგულირდება საქართველოში ინტელექტუალური საკუთრების და ასევე საავტორო უფლებების დაცვა.
კი ბატონო, ჩვენ გვაქვს სპეციალური კანონები აბსოლუტურად ყველა სფეროსთვის, ანუ მოქმედებს საპატენტო კანონი, სასაქონლო ნიშნების შესახებ კანონი, კანონი საავტორო და მომიჯნავე უფლებების შესახებ. საქართველო არის ასევე საბედნიერო წევრი ყველა ინტელექტუალური საკუთრების სფეროში მოქმედი ძირითადი შეთანხმების კონვენციის. საქართველო არის წევრი ასევე ინტელექტუალური საკუთრების მსოფლიო ორგანიზაციის, სადაც აქტიურად მოღვაწეობს და მინდა გითხრათ, რომ აი ეს ბოლო პერიოდის ტენდენციები, რაც მიმაჩნია, რომ აბსოლუტურად ბუნებრივია ყოველთვის იქნება, ანუ ქვეყნის განვითარების და კვალდაკვალ ვითარდება ქვეყანაში ინტელექტუალური საკუთრება. რა თქმა უნდა, ძალიან ძნელია, მაგალითად, როდესაც საუბარია რაღაცა ძალიან ბევრ სხვა პრობლემაზე, ინტელექტუალური საკუთრების დაცვის ისეთი მაღალი სტანდარტი იყოს, როგორც განვითარებულ ქვეყანაში.
მაგალითად, მთელ საქართველოში ყველას ჰქონდეს ლიცენზირებული
Windows. დიახ, მაგალითად, ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა. ცხადია, ეს გარკვეულწილად კვეთაში არის სოციალურ ფონდთან. შესაბამისად, გამომდინარე იქიდან, ანუ რა პრობლემები გვაქვს ქვეყანაში და ასე შემდეგ, აბსოლუტურად კარგად შეგვიძლია მივიჩნიოთ ტენდენცია, თუნდაც რაც ძალიან კარგია, მაგალითად, ნებაყოფლობითი გადახდებისა, თუნდაც საავტორო უფლებების დაცვის სფეროში. ბოლო წლების ტენდენციით ძალიან კარგია ის, რომ ძალიან ბევრი მოსარგებლე, ანუ მოსარგებლეში ვგულისხმობ იმ ადამიანებს, იქნება ეს კაფეები, რესტორნები თუ ასე შემდეგ, ვინც იყენებს საავტორო უფლებით დაცულ ნაწარმოებებს, მათ მიერ ძალიან გააქტიურდა ჰონორარების ნებაყოფლობით გადახდა. ანუ ამ შემთხვევაში აღარ არის საჭირო ავტორის მიერ რაღაც ზედმეტი აქტივობები სასამართლოსთვის მიმართვა და დავა, არამედ ესეც ინფორმირებულობის შედეგია, ასე ვთქვათ, როდესაც მოსარგებლე თავად, ანუ იხდის ამ ჰონორარს და არ არღვევს საავტორო უფლებას. ასევე ძალიან კარგი ტენდენცია სასაქონლო ნიშნებთან დაკავშირებით, როდესაც კომპანიები, მაგალითად, რომელიც იწყებს ბიზნესს, ვიდრე, ანუ ეს მსოფლიოში მიღებული პრაქტიკა და საბედნიეროდ საქართველოშიც უკვე დაინერგა, რომ ვიდრე მოხდება ამ თუ იმ ბრენდის, სასაქონლო ნიშნის, ასე ვთქვათ, პოპულარობის გაზრდა, მასში ინვესტირება, მასზე ფულის დახარჯვა, იქამდე ხდება რეგისტრაცია, რომ შემდგომში არ შეიქმნას რაღაცა პრობლემა, როდესაც, იმიტომ რომ პოპულარობასთან ერთად ყოველთვის იმატებს საფრთხე და ესეც აბსოლუტურად მსოფლიო ტენდენცია, ყოველთვის მატულობს საფრთხე მისი კოპირების, გაყალბების და ასე შემდეგ. და ამისგან თავდაცვის ერთადერთი საშუალება არის ამ ბრენდების რეგისტრაცია. ძალიან კარგი მაჩვენებელი გვაქვს ადგილობრივ კომპანიებთან დაკავშირებით ამ მხრივაც, რაც ასევე ძალიან კარგია. ხდება აქტიურად საკუთარი სასაქონლო ნიშნების რეგისტრაცია, რათა შემდგომში მოხდეს მათი დაცვა, რათა ღირდეს მათი განვითარება და მათში ინვესტირება ზოგადად კონკურენტუნარიან ბაზარზე.
კიდევ ერთი მომენტი სასაქონლო ნიშნებზე, როდესაც არის საუბარი, ძალიან ხშირად შეიძლება ვნახოთ ჩვენ ამა თუ იმ ქვეყნის არ ვიცი უფრო მაინც კუსტარულად დამზადებული მგონია რომ არის ნაწარმი რომელზეც არის სასაქონლო ნიშანი რომელიმე ცნობილი ფირმის აი შეხედავ თუ არა მაშინ ვხედავ თქვათ ნუ პირობითად ვამბობ მოგხვდა თვალში პუნა წერია მაგრამ არის ზუსტად ისეთი დაწერილი როგორც არის ეს ცნობილი სპორტული განსაცმლის წარმოებელი ფირმის პუმას
ლოგო. ან თქვენ მოიყვანეთ ახლა ასე ვთქვათ
მიმსგავსების
პირატობის კლასიკური მაგალითი, რასაც ქვია მთელი ცივილიზაციის მსოფლიოს ენაზე ამას ქვია ჩვეულებრივ ქურდობა თაღიქმება, ეს არის ინტელექტუალური საკუთრების ქურდობა, ეს არის უფლების დარღვევა. იქნება ეს სასაქონლო ნიშანზე უფლება თუ მათ შორის საავტორო უფლების დარღვევა და ამ შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანია თვითონ უფლების მფლობელის როლი. ანუ რეალურად იმ ნიშნის მფლობელი კომპანიის როლი, რომლის უფლებაც ირღვევა. ანუ თქვენ რა მაგალითიც მოიყვანეთ, მაგალითად თუ ეს არის სიტყვაზე პუმას ნიშანთან მიმსგავსებული, მას აქვს და მათ შორის საქართველოში აქვს ყველანაირი სამართლებრივი საფუძველი, რომ ამაზე დაიწყოს დავა. Ну, ეს ზოგადად სოფლიო პრობლემა ხა წმინდა სამართლებრივი კუთხით თუ გავყვებით, საერთოდ არ უნდა იყოს ბრუნვაში ესეთი საქონელი. თუმცა, როდესაც თვითონ უფლების მფლობელი კომპანია აქტიურად არის დაინტერესებული იმით, რომ დაიცვას თავისი უფლებები, ამოიღოს ეს საქონელი და ასე შემდეგ, ატარებს შესაბამის ქმედებებს და საქართველოსიც გვაქვს ჩვენ ესეთი შემთხვევები და არც თუ ისე იშვიათად, ანუ არის შემთხვევები, როდესაც იცავს თავს, ასე ვთქვათ, მიმართავს სასამართლოს და იწყებს ღონისძიებებს ამ კონტრაფაქციული პროდუქციის წინააღმდეგ. და სწორედ ეს აღნიშნეთ ჩვენ საუბრის დასაწყისში, რომ ძალიან კარგია ის, რომ თუ კომპანიას სურვილი უჩნდება მექანიზმების გამოყენების, აბსოლუტურად ყველანაირი მექანიზმი არსებობს საკანონმდებლო.
თქვენის მიერ საზოგადოებრივი რადიო ერთს, გადაცემას უფლება და თავისუფლება და ჩვენ საუბრობთ ინტელექტუალურ საკუთრებაზე და საავტორო უფლებებზე. მე ხო კითხოს დაუსვამ ხალ ბატონ ელენე ქემაშვილს, საქპატენტის იურიდიული დეპარტამენტის უფროს. ჩვენ ვისაუბროთ საავტორო უფლებებზე. არსებობს კიდე ასეთი ტერმინი, მომიჯნავე უფლებები, იქნებ გავგვიმართოთ, რას ნიშნავს და რითი განსხვავდება საავტორო უფლებებისგან?
კი ბატონო, რეგულირების თვალსაზრისით, ანუ ეს არის ერთი კანონის რეგულირების სფერო, უბრალოდ სხვადასხვა უფლება, ანუ საავტორო უფლება ეს არის ძირითადი უფლება, ასე ვთქვათ, რომელიც აქვს მეცნიერების, ლიტერატურის ან ხელოვნების ნაწარმოების ავტორს, ანუ პირს, რომელმაც თავისი ინტელექტუალური შემოქმედებითი საქმიანობის შედეგად შექმნა ანუ რომელიმე ამ დარგში ნაწარმოები, ხოლო მომიჯნავე უფლება ეს არის შემსრულებლებისა და ფონოგრამის დამამზადებლების უფლება. ანუ მარტივად რომ ვთქვათ, მაგალითად მომღერალს სიმღერაზე აქვს მომიჯნავე უფლება. ჩვეულებრივად რეგულირებადი და დაცვადი.
რაც შეეხება ჩამწერ სტუდიას ამ შემთხვევაში, მას რა უფლება?
ფონოგრამის დამამზადებელს აქვს ასევე კანონით გაწერილი შესაბამისი უფლებები და რა?
დამოუფლებას რა ქვია, საავტორო?
მომიჯნავე.
ესეც მომიჯნავე.
დიახ, ფონოგრამის დამამზადებელს ქვია, ანუ ეწოდება მომიჯნავე უფლება. Ну, აქ გვაქვს განსხვავებები, ანუ რაც კანონით არის გაწერილი, რა, ანუ რა უფლებები აქვს საავტორო უფლების მფლობელს და რა უფლებები აქვს მომიჯნავე უფლების მფლობელს. რა თქმა უნდა, ყველა შემთხვევაში, როდესაც საუბრობთ ინტელექტუალური საკუთრების უფლებაზე, ეს გულისხმობს გარკვეულწილად ექსკლუზივს, რაც იწვევს ხოლმე ანუ არაინფორმირებულ საზოგადოებაში, ასე ვთქვათ, რაღაც გაკვირვებას, მაგრამ ზუსტად ეს არის ინტელექტუალური საკუთრების სამართლის არსი და ზოგადად ინტელექტუალური საკუთრების უფლებების არსი, რომ ადამიანს პიროვნებას გამომდინარე იქიდან, რომ მან გაწია გარკვეული ინტელექტუალური შრომა ამა თუ იმ პროდუქტზე, ცხადია წარმოშობა სწორედაც რომ ექსკლუზიური უფლებები ამა თუ იმ პროდუქტთან მიმართებაში. შესაბამისად, ისევე როგორც გამოგონების ავტორს, სასაქონლო ნიშნის მფლობელს, საავტორო უფლების მფლობელს, მომიჯნავე უფლების მფლობელს აქვს კანონით დადგენილი ესა თუ ის უფლებები თავის პროდუქტზე. რაც ძირითად შემთხვევაში გულისხმობს, ანუ უნივერსალურ შემთხვევაში გულისხმობს იმას, რომ ამ ადამიანს, ანუ ავტორს, ნიშნის მფლობელს, გამომგონებელს და ასე შემდეგ ენიჭება უფლება მან გადაწყვიტოს თავისი სურვილი სამებრ, თუ როდის, როგორ და რა ფორმით შეიძლება იქნას გამოყენებული ეს პროდუქტები.
გასაგებია. მოდით ახლა უფრო დინამიკაზე გადავიდეთ, ასე ვთქვათ, როგორ იცვლება სიტუაცია ქალბატონ თამთან. იქნებ თქვენს გვითხრა თქვენი გამოცდილება, რამდენად იცვლება მდგომარეობა ამ მიმართულებით საქართველოში.
კი ბატონო, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, ძალიან დიდი მადლობა, რომ მიუძღვენით გადაცემა ამ თემას. წლების განმავლობაში საზოგადოებრივი ინფორმირებულობა, როგორც უკვე აღინიშნა, ამ სფეროსთან დაკავშირებით საკმაოდ დაბალი იყო. ასევე საკმაოდ დაბალია თვითონ იყო, შეიძლება ითქვას, დროთა განმავლობაში უმჯობესდება ეს მაჩვენებელი. თვითონ სასამართლოების და იმ აღმასრულებელი ორგანოების გათვითცნობიერებულობა ამ სფეროში, რომელსაც ევალება აღასრულოს ინტელექტუალურ საკუთრებასთან დაკავშირებული უფლებები. შესაბამისად, დაინტერესებული პირებისთვისაც კი გარკვეულ ეტაპებზე ძნელი იყო იმ შედეგების მიღწევა და არ იყო მყისიერი, რაც მათ უნდოდათ. თუმცა აღსანიშნავია, რომ ბოლო წლების განმავლობაში იზრდება იმ კომპანიების და ჩვენი პრაქტიკიდან ყოველ შემთხვევაში ეს არიან ძირითადად საშუალო ან დიდი კომპანიები, რომლებსაც აქვთ ფინანსური და ადამიანური რესურსი იმისა, რომ ასე ვთქვათ, ბოლომდე მისდიონ ამ თემებს და დაიცვან თავიანთი ინტელექტუალური საკუთრების უფლება. რა თქმა უნდა, აქტიურობენ უფრო და უფრო ავტორებიც თავიანთი ქონებრივი უფლების დაცვასთან დაკავშირებით და ეს საავტორო უფლებების კოლექტიური მართვის ორგანიზაციის შექმნა ერთ-ერთი წინ გადადგმული ნაბიჯი იყო აღნიშნულთან დაკავშირებით. რაც ასევე მოხდა აღნიშნული საავტორო და მომიჯნავე უფლებების შესახებ კანონის საფუძველზე. საკანონმდებლო საფუძველი მართლაც მყარია ინტელექტუალური საკუთრების დაცვისა. ერთი რამ მინდა აღნიშნო, რომ საქართველოს კონსტიტუცია განამტკიცებს ზოგადად საკუთრების უფლებას 21 მუხლით. თუმცა 23 მუხლი კონკრეტულად ინტელექტუალურ საკუთრებას ეძღვნება და აღნიშნავს, რომ ინტელექტუალური საკუთრების უფლება ხელშეუვალია. კონსტიტუციური ლინგვისტიკიდან თუ გამოვალთ, ხელშეუვალი უფლება არის ის უფლება, რომლის შეზღუდვაც დაუშვებელია. გამომდინარე იქიდან, რომ თუ მაგალითად შეიძლება არსებობდეს ვინმეს ინტერესი იმაში, რომ ჩემს მიწის ნაკვეთზე რკინიგზამ გაიაროს და ამისთვის ვინმემ შეიძლება ეს მიწის ნაკვეთი ჩამომართოს, ითვლება, რომ ასეთი აუცილებელი საზოგადოებრივი საჭიროება არც კი შეიძლება არსებობდეს საავტორო უფლებებთან დაკავშირებით, ვინაიდან ეს უფლებები იმდენად თავისებურია, რომ იქმნება ადამიანის ინტელექტუალური შემოქმედებით საქმიანობის შედეგად. შესაბამისად, მას განსაკუთრებულ რანგში აყენებს კონსტიტუციაც კი და რა თქმა უნდა, შემდეგ მთელი რიგი მის საფუძველზე შექმნილი საკანონმდებლო აქტებისა, რომელთაც უფრო გაწერილია შინაარსობრივად ეს უფლება. ასე რომ, დროთა განმავლობაში სასამართლოებიც უფრო გათვითცნობიერდნენ ამ სფეროში. ვიცი და ჩვენი მრავალი კლიენტი კომპანია ასევე აქტიურად არის ჩართული იმაში, რომ იგივე მოხდეს აღმასრულებელი ხელისუფლების ისეთი ორგანოების, როგორიც არის თქვათ ფინანსური პოლიცია, რომ მოხდეს საგადასახადო სანქციების ამოქმედებაც იმ კომპანიების მიმართ, რომლებიც იყენებენ კონტრაფაქციულ პროდუქციას და ასე შემდეგ. ასე რომ, ცდელობა იმისა, რომ რაც შეიძლება ეფექტური და ყოვლისმომცველი იყოს ინტელექტუალური საკუთრების დაცვა საქართველოში, ბოლო წლებში განსაკუთრებულად აქტიურდება. ამასთან დაკავშირებით ერთი რამ არის აღსანიშნავი, რომ ის თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებები, რომლის თაობაზეც საქართველოში დღესდღეობით ესე მაურებულად მიმდინარეობს, ხო, მოლაპარაკება. თუ რამესთან დაკავშირებით განსაკუთრებულად აქტიურნი არიან ეს დასავლეთ ევროპული ქვეყნები და მათ შორის ჩრდილოეთ ამერიკის ქვეყნებიც, ისინი განსაკუთრებულად ითხოვენ ჩვენი მთავრობისგან მექანიზმების მიღებას ინტელექტუალური საკუთრების უფლების დაცვასთან დაკავშირებით. და ეს პრინციპში ლოგიკურიც არის, იმიტომ რომ ზოგადად ითვლება, რომ რაც უფრო განვითარებულია და რაც უფრო დემოკრატიისკენ ისწრაფვის ქვეყანა, სტატისტიკას თუ გადავხედავთ მსოფლიოში, მით უფრო მაღალია ინტელექტუალური საკუთრების
უფლების დაცვა. მაგრამ ეს პირველ რიგში ფულთანაა დაკავშირებული ინტელექტუალური საკუთრება, და მით უმეტეს განვითარებული ქვეყნები.
რა თქმა უნდა, სოციალური ფონი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი განმაპირობებელია ამ იმ პრობლემატიკის, რაც თქვენ ახლა
დავწერთ. თუმცა მაგალითი, რაც მე ვახსენე,
Windows-ის ეს გახმაურებული მაგალითი დაგეთანხმებით, თუმცა ეს არ არის საფუძველი იმისა, რომ ვთქვათ, რომ კანონი არ უნდა აღსრულდეს და ამ ადამიანებმა თავიანთი უფლება არ უნდა დაიცვან, ვინაიდან შეგვიძლია და შეუძლიათ ნებისმიერ კომპანიებს იგივე Windows-ის ლიცენზიის მფლობელ კომპანიებთან აწარმოონ კომერციული მოლაპარაკება, ვთქვათ, ფასების და ასე შემდეგ თაობაზე. თუმცა სოციალური ფონი ვერ გახდება ლეგიტიმური არგუმენტი იმისა, ვთქვათ, რომ სამართლებრივად ეს უფლება სათანადოდ და კანონის შესაბამისად არ უნდა იყოს დაცული.
გასაგებია. ბოლო პერიოდში ძალიან აქტუალური გახდა საავტორო უფლებების თემა და ძალიან ბევრი აჟიოტაჟური გახდა, ასე ვიტყვი. მას შემდეგ, რაც განათლების სამინისტრო მიიღო გადაწყვეტილება სახელმძღვანელოების უფასოდ დარიგების შესახებ. გამომცემლებს მიაჩნიათ, რომ და არა მარტო გამომცემლებს, საკმაოდ ბევრს მიაჩნია, რომ ირღვევა ავტორთა საავტორო უფლებები და რაში გამოიხატება ეს დარღვევა?
კი ბატონო, მოგახსენებთ. ამასთან დაკავშირებით პირველ რიგში საინტერესოა თუ ცოტა ისტორიას მოუყვებით, როგორ გადაეცა და რა ფორმით გადაეცა განათლების სამინისტროს აღნიშნული სახელმძღვანელობის გამოყენების უფლება. განათლების სამინისტრომ 2011 წელს მიიღო სასკოლო სახელმძღვანელოების გრიფირების წესი. აღნიშნული წესი დამტკიცდა განათლების მინისტრის ბრძანებით. შესაბამისად, იგი არის მხოლოდ განათლების სამინისტროს ნორმატიული აქტი, ანუ ამას არ ქონია საკანონმდებლო ძალა. ანუ გრიფირების წესი პარლამენტის მეშვეობით არ ყოფილა დამტკიცებული. განათლების სამინისტრო დაუკავშირდა გამომცემლებს, მისცემათ საშუალება, რომ დაეკირავებინათ ავტორები, გამომცემლებმა დაეკირავეს ავტორები, დიზაინერები, მხატვრები და შესაბამისად ერთობლივი შემოქმედების შედეგად შეიქმნა რიგი სახელმძღვანელოებისა, რომლებიც წარედგინა განათლების სამინისტროს და მას შემდეგ, რაც განათლების სამინისტრომ გადაწყვიტა, რომ შესაძლებელი იყო ამ სახელმძღვანელოების სკოლებში დაშვება, ანუ მიანიჭა ეგრეთ წოდებული გრიფი, გამომცემლებს მიენიჭა საშუალება, რომ წარედგინათ აღნიშნული სახელმძღვანელოების სკოლებში მასწავლებლებისთვის ასარჩევად. სრული საავტორო უფლება იგივე იმ ინდივიდი ავტორების მიერ, რომლებიც ჩართულნი იყვნენ უშუალოდ ამ სახელმძღვანელოების შექმნაში, გადაეცათ გამომცემლობებს, მაგრამ რა თქმა უნდა, ისინი იღებენ ჰონორარს თითოეული გაყიდული წიგნიდან და ეს დარეგულირებულია გამომცემლობსა და ინდივიდუალურ ავტორს შორის არსებული შეთანხმებით. იმავე გრიფირების წესში, რომელიც ამოქმედა განათლების სამინისტრომ, არის ერთი აწუკვე გახმაურებული ქვეპუნქტი, ეს არის მეათე მუხლის ბე ქვეპუნქტი, რომელიც ადგენს, რომ აუცილებელი საზოგადოებრივი საჭიროების შემთხვევაში განათლების სამინისტრო უფლებამოსილია მესამე პირებს გადასცეს ინტელექტუალური საკუთრება აღნიშნული სახელმძღვანელოების თაობაზე და შესაბამისად დაბეჭდოს და გავრცელოს ეს წიგნები მესამე პირების მეშვეობით. შემდგომში სიტყვა სიტყვით ეს, როგორც ხშირად ხდება ხოლმე საქართველოში, ნორმატიული აქტის ნორმა უბრალოდ იქნა გადაწერილი იმ კონტრაქტში, რომელიც დაიდო ხარისხის, ეს არის საჯარო სამართლის იურიდიული პირი, რომელიც განათლების სამინისტროს შემადგენლობაში შედიოდა და რომელიც კურირებდა ამ გრიფირების საკითხს, განათლების ხარისხის მართვის ეროვნული ცენტრი მასსა და ინდივიდუალურ გამომცემლებს შორის. თუმცა განათლების სამინისტრო დღესდღეობით ხშირად აპელირებს იმაზე, რომ ეს იყო მათი სახელშეკრულება უფლება. აღნიშნულთან დაკავშირებით ორი რამ მინდა აღნიშნო. ერთი, ეს არ ყოფილა სტანდარტული სახელშეკრულება პირობა, ხელშეკრულება როგორ იდება ზოგადად, ხო, ორი კერძო პირი მიდის ერთმანეთთან, ლაპარაკობენ, ასე ვთქვათ, მოილაპარაკებენ, ზოგი რაღაც ერთი რაღაცას დათმობს, მეორე რაღაცას, ბოლოს თანხმდებიან კონტრაქტზე. აღნიშნული ადგილი ამ შემთხვევაში არ ქონია, ანუ ეს იყო ის პირობა, რომელსაც გამომცემლები უნდა დასთანხმებოდნენ და განათლების, მესმის და განათლების სამინისტროს ქონდა თავისი არგუმენტაცია აღნიშნულთან დაკავშირებით. განათლების სამინისტრო ამბობდა ესეთ რაღაცას, რომ ვინაიდან გამომცემლები ფლობდნენ სრულ საავტორო უფლებას აღნიშნულ სახელმძღვანელოებთან დაკავშირებით, სამინისტროს საკმაოდ ლეგიტიმურად არ უნდა დამდგარიყო ისეთი სიტუაციის წინაშე, როდესაც ვთქვათ, მოდის სასწავლო წელი, გამომცემლები ვერან არბეჭდავენ სახელმძღვანელოებს და უბრალოდ სასწავლო წელი იშლება ამის გამო. განათლების და სწორედ ამიტომ ჩაიდო ეს მუხლი და ამიტომაც აღარ გაუწიეს გამომცემლობებმა დიდი წინააღმდეგობა. დღეს რასაც ამბობს განათლების სამინისტრო, რომ ამ მუხლში იგულისხმება, ეს არასდროს არ იგულისხმებოდა და გეტყვით რა ამყარებს ამას. ანუ საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი ადგენს, რომ ნებისმიერი კონტრაქტის ნებისმიერი ნორმა უნდა განიმარტოს, ერთი, გონივრულობის შესაბამისად, და მეორე, როგორ ასრულებენ მხარეები წლების განმავლობაში ამ კონტრაქტს, მნიშვნელოვანია იმისთვის, რათა დადგინდეს რა იგულისხმეს ხომ მხარეებმა, თუნდაც ამ ხელშეკრულებით.
მოდი ჩვენ ძალიან ესეთ იურიდიულ დეტალებში შევდივართ.
არა,
ან მეორე მხარე ამ შემთხვევაში, არა, მნიშვნელოვანია, თუმცა მე ძალიან ეჭვმეპარება, რომ ბევრმა, ასე ვთქვათ, ამ ნიუანსებს ნაში გაიგოს რამე. უბრალოდ მოდი დავაკონკრეტოთ, რა ხან მეორე მხარე არ არის, მე გავაჟღერებ, ასე ვთქვათ, მათ პოზიციას, რომ ასე ვთქვათ, სამინისტრო ამბობს, უბრალოდ კონკრეტულად მინისტრმა განაცხადა, რომ მას არ დაურღვევია კონტრაქტი, რომელიც დადებული არის გამომცემლობ. რასაც თქვენ ახლა საუბრობდით, ხო? და ის თქვენ როდესაც ამბობთ, რამ პუნქტში ეს არ იგულისხმებოდა, თუ თქვენ სხვა რამეს გულისმოდით, არ ჯობდა როგორც იურის, თქვათ, ან იურიდიულ სამსახურის უფროს, რომელიც ამას აფორმებდა, იქვე თუ ამ მუხლის რაიმე სხვა ტიპის განმარტება შეიძლებოდა ყოფილიყო. ხო, იურისტები იმისთვის არსებობენ, რომ ამ განმარტებებს, რომ თავიდან აიცილებ მომავალში რაიმე გაუგებრობა, წერენ ამ კონტრაქტში. რატო არავის არ გაუჩნდა, ასე ვთქვათ, ეს აზრი, რომ დაკონკრეტებულიყო რა შემთხვევაში ამოქმედებოდა ეს მუხლი?
გეტყვით, რატომაც პირველ რიგში ნებისმიერი კონტრაქტი შეუძლებელია განიმარტოს არაკონსტიტუციურად. ანუ ეს არის ზოგადი სამართლებრივი პრინციპი საყოველთაოდ აღიარებული. ანუ თქმა იმისა, რომ შენ ცალმხრივად გეძლევა კონტრაქტით უფლება, რომ მე ჩამომართო ჩემი საკუთრება მაშინ, როცა მე არაფერს არ ვარღვევ, როგორც მინიმუმ, არის ძალიან არაგონიბრული და ეს ასევე საკანონმდებლო ნორმაა. ანუ ყველაფრის ჩაწერა კონტრაქტში არ ხდება. ანუ კანონებს კონტრაქტში როგორ წესი არ
აღწერს. აი,
გეთანხმებით, მაგრამ ის თუ როგორ უნდა განიმარტოს კანონი, ხელშეკრულება, მნიშვნელოვანია როგორ ასრულებდნენ მას მხარეები წლების განმავლობაში. სოციალური ფონი იყო მაშინაც და იყო ეხლაც. ანუ განათლების სამინისტრო სრულიად უსაფუძვლოდ აპელირებს იმ ფაქტორზე, რომ სოციალური ფონი შეიძლება და ჩაითვალოს აუცილებელი საზოგადოებრივი საჭიროებად. ეს რომ ყოფილიყო აუცილებელი საზოგადოებრივი საჭიროება, მაშინ თავიდანვე 2011 წლიდანვე განათლების სამინისტროს უნდა აემოქმედებინა ეს ნორმა და ესე ცალმხრივად სრულიად თვითნებურად უნდა ჩამოერთვა უფლებები გამომცემლობებისთვის და თვითონ გადაეწყვიტა ამის დაბეჭდა და გავრცელება. კიდევ ერთი რაღაც მინდა აღვნიშნო, რომ სრულიად არასწორად ხდება, მე ხშირად მომისმენია მედია საშუალებებში ამ პრობლემატიკის წარმოჩენა, ანუ თითქოს გამომცემელთა უკმაყოფილება გამოიწვია იმან, რომ უფასოდ გადაწყდა სასკოლო
სახელმძღვანელობის
და ეს ამის წინააღმდეგი არავინ არ არის, მაგრამ განათლების სამინისტრო აპელირებს რა იმაზე, რომ აუცილებელი საზოგადოებრივი საჭიროება ის, როგორც ეს კონტრაქტში და თავისივე ნორმატიულ აქტშია გაწერილი, მოიცავდა სოციალურ ფონს, ვერ იქნება ესე, ვინაიდან ა მაშინ 2011 წლიდანვე უნდა ამოქმედებული იყოს ეს ნორმა.
გასაგებია, ჩვენ უბრალოდ მთელ გადაცემას ამას ვერ მიუძღვნით და კიდევ ერთი კითხვა მაქვს. ის კი თქვათ, კარგით, მაშინ ჯერ ისმენო.
სვენებს ხალხზე, ალო, გამარჯობა.
გამარჯობა, თონშალეგ, მოგესალმებით, ხედავთ თქვენ სტუმრებს და ნამდვილად აქტუალურ საკითხია.
დისმენთ.
იურიდიულ მხარეს მე არ შევეხებ და მაგრამ მინდა როგორც მასშტაბლებელმა გითხრა და ჩემი გამოცდილებით. ოკეი, იწერება ახალი სახელმძღვანელოები, ახალი პროგრამები შემოდის, მაგრამ აი რა ერთ თემასაც მოუწოდ ყურადღება. ბევრი სახელმძღვანელო, მაგალითად გეოგრაფიაზე მაგ მაგალი იყო სახელმძღვანელო და ზოგიერთმა ავტორმა ესე იგი ერთი თემი გადაადგილა, მეორე თემა სხვა ადგილები შეუცვალა, გარკვეული კორექტირება შეიტანა და ესე როა რუსთაველზე ნათქვა, ერთ აპოეზერმა ნათქვა, მანუჩას ლურსის ნათქვამში ბევრი რამ ჩაურევია, საბრალოს ვერ შეუწყვია, წმინდა რამ ამუღრევია და აი ესეთი რაღაცები დაემართა ბოლო პერიოდში სასკოლო სახელმწიფოზე, თუნდა გოგებაშვილის სახელმწიფოზე, რასაც ბევრი ამბობდა. აი რამიტომ მეთქვა, როდესაც აი ესეთი სახელმწიფოები ჩება სასკოლო სახელმწიფოები, მე არ ამგონია რომ მაგას გამო ეს ამოდენმე ავტორი. ხომ არ ჯობია, ეს იყოს ერთი პროგრამა სახელმწიფო და იმის მიხედვით კომპეტენტურა პირობებმა პირებმა დაწერონ ერთი კონკრეტული სახელმწიფო იმან გაიაროს შემოწმება სპეციალური კომისია და გამო და მაქსიმუმ ორი სახელმწიფო
გასაგებია.
და მე არ გიგე მასალე ბატონო შაბლეკ, აი რამიტომ და როდესაც შეერჩება ხდა და მასებ იქ არ ამგონია რომ მასშტაბებით მაგას ნებაყოფობით იქ რადგან ისეთივე დონის მასშტაბებები დარჩა თესოს რომელიც ბევრად ვერ ერთებიან იმ სახელმწიფო საკავშირს ამის მაგან კი ბევრი მასა თუ დროს
გასაგებია ჩვენ თეორიას ამას და ბოლო კითხვა ამ საკითხზე, იმიტომ რომ ჩვენ უბრალოდ გადაცემის დრო გვეწურება. განათლების სამინისტრო ასევე აცხადებს, რომ ის გარკვეულ თანხას მაინც გადაუხდის ამ გამომცემლოს, თუ არსებობს 10%-ზეა საუბარი. რა თანხაზეა საუბარი? რის ფულს იხდის?
ეს ნორმატიულად არის დადგენილი, რომელიც, ასე ვთქვათ, განათლების სამინისტრომ ერთპიროვნულად დაუწესა გამომცემლებს და ადგენს, რომ იმ შემთხვევაში, თუ ის მესამე პირს გადასცემს გამომცემლებს, ანუ შესაბამის ავტორო უფლების მფლობელებს, აუნაზღაურდებათ კომპენსაცია. ეს არის 10% სატირაჟო პირობულების გამოცემული
საფუძველი. ანუ ფორმალურად ის საავტორო უფლების ფულს იხდის, ხო, მე როგორც ვთქვი.
თუმცა ეს არანაირად არ არის ადეკვატური და სამართლიანი ანაზღაურება, ვინაიდან ჩვენ ვიცით, ხო, საავტორო უფლებები თავისი არსით არის ისეთი, რომ ქონებრივ უფლებებზე ელაპარაკი, საავტორო უფლებებიდან გამომდინარე ქონებრივ უფლებებზე ეს გრძელდება ადამიანის გარდაცვალებიდან 70 წლის მერეც კი, ხო, და ხა განათლების სამინისტრო ხშირად აპელირებს იმაზე, რომ თუ გამომცემლებმა თვითონ ტექნიკური შექმნის ხარჯი ამოიღეს ამ სახელმძღვანელოების, მათ ვერ ექნებათ ლეგიტიმური უფლება შემდგომ სამართლიან კომპენსაციაზე. რაც ზედაპირულად, რომ ანუ მოკლედ რომ ვთქვა, ძალიან ზედაპირული გააზრება იმ საკითხის, ვინაიდან გამომცემლობებს თვითონ აქვთ ავტორების წინაშე ვალდებულება აღებული. და ეს ვალდებულება არის გაცილებით ხანგრძლივი, ვიდრე ამ სახელმძღვანელოების ერთჯერადი გაყიდვა. შესაბამისად,
მანამდე ბევრი ავტორი ამბობდა უკმაყოფილებას გამოთქვამდე, მე არაერთხელ წამოგითხოს პრესაში, რომ ძალიან დაბალი ჰონორარები იყო.
ამაზე გიპასუხებთ, ანუ თვითონ ძალიან ბევრი ავტორი გვერდში უდგას გამომცემლობებს ამ პროტესტთან დაკავშირებით, რაც გამოიწვია განათლების სამინისტროს ამ გადაწყვეტილებამ. ხა მოკლე განგარიშებით რომ გითხრათ, ანუ მე ეს გამომცემლობებისგან ვიცი, რა თქმა უნდა, ხა მე არ ვარ ამ დარგის სპეციალისტი. განათლების სამინისტროს მიერ შემოთავაზებული სქემით თითო ავტორს მიახლოებით საშუალოდ ხვდება თითო გაყიდულ წიგნზე სადღაც ერთ თეთრამდე, მაშინ როცა საშუალოდ ლარს და ზემოთ აღწევდა გაყიდული წიგნებიდან თითო წიგნიდან ავტორებისთვის გადასახდელი ჰონორარი. შესაბამისად, ანუ მარჟას ჩვენ ხვდებით რამ ხელა განსხვავება იმ მდგომარეობაში იმ მდგომარეობებს შორის, რაც ჰქონდათ ავტორებს მანამდე და რაც ექნებათ განათლების სამინისტროს გადაწყვეტილების ამოქმედების შემთხვევაში.
გასაგები კიდევ ერთი მსმენელი ყავს ხაზზე, არო ალო გამარჯობათ.
გამარჯობათ, მოგესალმებით.
გისმენთ?
იცოდა პირველ კლასელებს ჩუქნიან ბუკებს, სადაც არის სხვადასხვა პროგრამები, მათ შორის ჭადრაკი. ჭადრაკის პროგრამა თამაშობს ოსტატის დონეზე. რა შეჭდება პირველ კლასელს ოსტატის დონეზე მოთამაშე და ხო არ შეიძლება ვილმე საავტორო უფლება თუ აქვს ვილმეს? ისეთი ავტორი მოვიძიოთ, რომ იყოს გრადირებული, ნელ-ნელა სხვადასხვა დონეები რო იყოს, რომ პირველი კლასი რო გაიზარდება.
გასაგები, ალბათ ამ საკითხზე უნდა ვისაუბროთ მაშინ, როდესაც განათლების სამინისტროს წარმოადგენელი გვეყოლება. და ჩვენ მე შეგახსენებთ, რომ თქვენ უსმენთ საზოგადოებრივ რადიო ერთს, გადაცემა უფლება და თავისუფლება, ჩვენ საუბრობთ ინტელექტუალურ საკუთრებასა და საავტორო უფლებებზე.
და საავტორო უფლებებზე, როდესაც არის საუბარი, ხა ალბათ უნდა თამთამ აღნიშნა ვადა 70 წელი. ეს მე როგორც ვიცი, თქვა მე შემიძლია ავდგე და გამოვცე ნებისმიერი წერლის ნაწარმოები, რომელიც 70 წლის წინ გარდაიცვალა, ან კომპოზიტორის ნაწარმოები ჩავწერო, ან ასე შემდეგ. სხვა მხრივ, რა ვადა აქვს საავტორო უფლებას?
საავტორო უფლება შედგება ზოგადად ორი ძირითადი კომპონენტისგან, ეს არის პირადი უფლებები და ქონებრივი უფლებები. პირადი უფლებები მარტივად რო ხსნათ, უპირველეს ყოვლისა გულისხმობს სახელისუფლებას, ხოლო ქონებრივი უფლება გულისხმობს ჰონორარის მიღების უფლებას. შესაბამისად, ქონებრივი უფლება ვრცელდება ზუსტად გარდაცვალებიდან 70 წლის განმავლობაში, ხოლო პირადი უფლება ეს არის უვადო უფლება. ანუ იმ შემთხვევაშიც კი, თუ ჩვენ ვიყენებთ ნაწარმოებს ისეთი ავტორისა, რომელიც გარდაიცვალა 70 წლის წინ, აქვს ყოველას ვალდებულება, რომ არ მოახდინოს ამ ნაწარმოების დამახინჯება, გადაკეთება თვითნაბური და აუცილებლად მიუთითოს სახელი. ანუ ნებისმიერი პირადი არაქონებრივი საავტორო უფლება არის, ასე ვთქვათ, მუდმივი უფლება, რომელიც უნდა მოქმედებს.
ანუ მარტივად რო აუხსნათ მსმენელს, არავის არ აქვს უფლება გამოსცეს ვებხისტყაოსანი ისე, რომ შიგნით რამე შეცვალოს და არ დაწეროს, რომ ისი ავტორი არის შოთა რუსთველი.
კი ბატონო, რა თქმა უნდა.
ხო, მაგრამ შარლოგო შეგიცი, ასე ვთქვათ, დირიჟორებს ჩვევიათ ხანდახან, ძირეულად ეცვლებები შეტანა კლასიკურ მუსიკაში.
ის მაინც ნიუანსური ცვლილებები, ეს ინტერპრეტაცია ის სხვა რამეა.
ის
სხვა. არა, არ მგონია რომ საავტორო უფლების დარღვევა იყოს.
კაპიტან თამთა, თქვენ წარმოადგენთ კომპანიას BLC-ს, რომელიც ერთ-ერთი მიმართულება არის სწორედ საავტორო უფლებები, ინტელექტუალური უფლებები. Ну, ერთი საკითხის კონკრეტულად სახელმძღვანელოების თემაზე თქვენ უკვე ისაუბრეთ. კიდევ რა ტიპის ზარჩილებია?
მე არ მაქვს უფლება
საკითხი. მე კონკრეტულ თემებზე არ გეუბნები, მე გეუბნები ზოგადად რა თემები აქტუალური, ასე ვთქვათ, ჩვენ სასამართლო სივრცეში და დავების სივრცეში.
კი ბატონო, ანუ საკმაოდ აქტუალურია შექმნილი მუსიკის გამოყენება სხვადასხვა ნაწარმოებების დროს, როცა ხდება ეგრეთ წოდებული რიმეიკების შექმნა. ბოლო დროს გააქტიურდა ეს თემა. და ასევე ძალიან აქტუალურია სასაქონლო ნიშნებთან დაკავშირებული დავები, ვინაიდან ხშირია შემთხვევები, როცა ადგილობრივი კომპანიები შეხდება შედარებით პატარა და საშუალო ზომის კომპანიების შემთხვევაში, ახდენენ, ასე ვთქვათ, მცირე მოდიფიცირებას ძალიან ცნობილი ბრენდების.
სოფლი ბრენდების.
კი, შემდგომში ახდენენ ამის დაცვას ადგილობრივად და შემდგომში ხდება ამ სასაქონლო ნიშნების, ასე ვთქვათ, რეგისტრაციის გაუქმებასთან დაკავშირებით დავა.
რომოსფეროშია მსგავსი, ვთქვათ, ფარმაცევტიკაში, ძირითადად რომოსფეროშია.
კოსმეტიკა, ჩვენაც გვაქვს ამ ბოლო დროს თამბაქოს მწარმოებლები. ფარმაცევტიკაში წופილა ესეთი შემო.
სუბუქი მრეწველობა. სამკერ ტანსაცმის წარმოება.
და ძირითადად ეს დავები როგორ სრულდება?
საკმაოდ რთულია სასამართლოში, იმიტომ რომ ანუ მტკიცების ტვირთია ძალიან რთული გამცხადებელზე, როცა ის ამბობს, რომ ეს ნამდვილად გავს და იწვევს ასოციაციას მის ბრენდთან დაკავშირებით, თუმცა არის წარმატებული დავების შემთხვევებიც. მაგრამ ანუ მინდა ხაზი გაუსვა იმას, რომ ამ შემთხვევაში ხდება მთელი რიგი კვლევების ჩატარება, ეგ ფოკუს ჯგუფების მოწევა, რამდენად გავსმართლა ერთი მეორეს. შემდგომ რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია, რომ ერთი და იგივე პროდუქცია სავრცელებდეს ეს ორი კომპანია. ხა მე რომ Apple-ის ნიშნით გავყიდო წყალი, ამას არავითარი მნიშვნელობა არ ექნება, ხო? იმიტომ რომ Apple ცნობილია თავისი ბრენდით, ტექნიკაში აქვს თავისი ნიშა დაკავებული და სხვა პროდუქციის შემთხვევაში ნაკლებ აქტუალური იქნება, ეხლა მე რომ იგივე ნიშანი დავადო, თქვათ, ნებისმიერ პროდუქციას, ხო? ასე რომ ძნელია, მაგრამ ნელ-ნელა გათვითცნობიერებულობა თვითონ სასამართლოში და შესაბამისი აღსრულების ორგანოებშიც მნიშვნელოვანია. ანუ ჩვენ როცა ვამბობთ გათვითცნობიერებულობის ამაღლებაზე, ხო? ხშირად ასოციაცია გვიჩნდება ჩვეულებრივ ხალხში, რა თქმა უნდა, ესეც მნიშვნელოვანია, მაგრამ იურიდიული სამყარო ძალიან დიდია და ახლა რა თქმა უნდა, იგივე ეს ადამიანები ზოგადი სპეციფიკით მუშაობენ და ხშირად ბევრ მათგანს ესეთი ახლოს შეხება ამ ინტელექტუალური საკუთრების სფეროსთან არ აქვს. შესაბამისად ძნელია, მაგრამ ნელ-ნელა უმჯობესდება ვითარება ამ ხრივაც.
და კიდევ ერთი თემა, რომელიც აი ბოლო პერიოდში ძალიან აქტუალური გახდა განსაკუთრებით სოციალურ მედიაში. ძალიან ხშირად შეიძლება შევხვდეთ ესეთ ადამიანი ჩივის იმას, ну სოციალურ მედიაში, მე არ ვამბობ სასამართლოში ჩივის, რომ ადამიანს რომელიღაც საინფორმაციო სააგენტომ აიღო ჩემი სტატუსი და საინფორმაციად გაასაღა ეს. გამოიყენა როგორც ინფორმაცია. რამდენად არის ამ შემთხვევაში დარღვეული საავტორო უფლება?
ცეთრა, ზოგადად ძალიან ძნელია ამის შეფასება, ესე ზოგადად ჭრილში, მაგრამ თუ, ანუ ჩვენ კანონი გვეუბნება, თუ ადამიანმა გაწია ინტელექტუალური შემოქმედებითი საქმიანობა და შექმნა ნაწარმოები, იქნება ეს მეცნიერების, ლიტერატურის ან ხელოვნების ნაწარმოები, მასზე საავტორო უფლება ვრცელდება და ის დაცულია შექმნის მომენტიდან. კანონი ასევე გვეუბნება, რომ მიუხედავად ჟანრისა, ავკარგიანობისა და მოცულობისა, ნაწარმოები მაინც დაცულია. ანუ ზოგადად თუ შევხედავთ საავტორო უფლება ნებისმიერ ჩანაწერზე, ასე ვთქვათ, როგორიც არ უნდა იყოს ის, ადამიანს აქვს თავის საავტორო უფლება ამ ჩანაწერზე.
ანუ ფორმალურად თუ მიუდექით, პრესკონფერენციის, ასე ვთქვათ, ავტორი არის საავტორო უფლების კონე.
მაგრამ აი ზუსტად აქ ვართ ახლა, მაგრამ კანონს აქვს გათვალისწინებული გარკვეული შეზღუდვები და გამონაკლისები იმისთვის, რომ ამ ექსკლუზივებმა არ გამოიწვიოს რაღაცა შეფარხებები, ხო? მაგალითად, კანონი გვეუბნება, რომ ინფორმაციაზე ფაქტებისა და მოვლენების შესახებ საავტორო უფლება არ ვრცელდება. სწორედ ამ მიზნებიდან გამომდინარე, ხო, რომ ამ ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უფლება ქონდეს ყველას. ასე რომ ძალიან ძნელია ესე ხისტად ამის შეფასება. ანუ გააჩნია რა სტატუსია საუბარი, აღვიქვათ თუ არა მას ნაწარმოებად, კონკრეტულად რა შინაარსის არის ეს და ასე შემდეგ. თუმცა ზოგადად ინტერნეტსივრცე ცხადია არის ისეთივე გავრცელების სფერო, როგორც ნებისმიერი გავრცელება, გადაბეჭდა და კოპირება. და თუ ჩვენ ვისაუბრებთ საავტორო უფლებით დაცულ ნაწარმოებზე, ცხადია ინტერნეტსივრცეში კოპირება ისეთივე დარღვევად ჩაითვლება, როგორც ჩვეულებრივი დაბეჭდა.
დიდი მადლობა ჩვენი გადაცემისთვის განკუთვნილი დრო ამოიწურა. მსმენელებს შევახსენებ, დღეს ჩვენ საუბრობდით ინტელექტუალური საკუთრებისა და საავტორო უფლებების შესახებ. გადაცემის სტუმრები იყვნენ ქალბატონები ელენე ქემაშვილი, საქპატენტის იურიდიული და საავტორო სამართლის დეპარტამენტის უფროსი, და თამთა ივანიშვილი, კომპანია BLC-ის უფროსი იურისტი. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის, დიდი მადლობა ყველას ყურადღებისთვის და მომავალ შეხვედრამდე.
უფლება და თავისუფლება. პროექტი ხორციელდება საქართველოში გაეროს წარმომადგენლობის დაფინანსებით.